بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Katika kitabu zaka, ndani ya kitabu bulugu al-marami, amesema al-imam al-hafidhu Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, wa an aliyin radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha kanat laka mi'ata dirhamin وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نسمولي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه رواية ambayo inatokana na علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أمسيما متوم محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كانت لك مئتا درهم، utakapokuwa unamiliki dirhamu 200 za fedha, dirhamu 200 za pesa. Wahala aliha alhaul, alafu zikapitukiwa na mwaka, hali ya kuwa zipo katika mzunguko wa biashara. Fafiha nisfu dinar, basi hapo utakuwa umewajibikiwa kuanza kutoa zaka, na katika dirham 200 utatoa dirham 5. Katika dirhamu 200 utatoa dirhamu 5, na hiyo ndio itakuwa zaka yako ya mwaka. Sawa? Naam. Kwa hesabu hizi kwa watu ambao wanatumia dirham inakuwa ni wepesi kwao. Sawa? Kwa maana kwamba wanahesabu kiwango tu cha pesa, kikifikia kiwango hicho na kipo katika mzunguko wa biashara, natokea wameingiza katika biashara kilikuwa kwa kiwango hicho cha dirham 200, halafu inapofikia mwaka inakuwa kazi imekwisha. Sawa. So, tatizo la tatbiki ya hadithi hii katika kipengele hiki kwenye wakati uliokuwa nao, kwanza viwango vya thamani ya pesa vinatofautiana. Yaani hata hao wanaotumia dirham, kuna dirham ya nchi fulani ipo juu kuliko dirham ya nchi nyingine. Sawa? So, sawa, huku tutakuja kuhitimisha kiwango ambacho kitakuwa kinawiana na watu wote. Sawa. Akasema alayhi salatu wassalam, wa laysa alayka shay'un, wala hautakuwa na dhima yoyote, ai fi dhahab. Wa laysa alayka shay'un, hautakuwa na dhima yoyote, maana yake fi dhahab, katika dhahabu hautakuwa na dhima yoyote, hatta yakuna laka 20 dinaran, mpaka dhahabu yako utakayokuwa unaimiliki iwe na thamani ya dinari 20. Mpaka dhahabu yako unaimiliki iwe na kiwango cha thamani ya dinari 20. Wahala aliha alhaul, alafu ikawa imepitukiwa na mwaka. Fafiha nisfu dinar, basi hapo utatoa nusu ya dinari moja. Famazada, kama mali inakuwa imezidi, fabihisabi dhalik, wao utachukua katika hesabu hii ya dinari 20. Sawa? Itakapokuwa imefika katika dinari 20 unatoa kiasi gani? Nusu dinari. Sawa? Kwa hiyo utakuwa unapimia katika kiwango hicho cha nusu dinari katika kila dinari 20. Walaisa fi malin zakatun, na hakukuwa kuna wajibu wa kutoa zaka katika mali yoyote, hatta yahula alayhi alhaul, mpaka mali hiyo ya biashara itakapokuwa imepitukiwa na mwaka. Hakutakuwa kuna dhima yoyote ya wajibu wa zaka katika mali ya biashara, isipokuwa mpaka mwenye kumiliki tokea ameingiza mtaji wake katika biashara iwe imekwisha kupitukiwa na mwaka mmoja. Rawahu Abu Dawuda wa huwa hasanun. Hadithi hii ameipokea al-Imam Abu Dawud, na hadithi hii ni hasan. Waqad ikhtulifa fi raf'ihi, lakini wamehtilafiana wanazuoni katika kuhukumu hadithi hii baina kuwa kwake ni marfu' au ni mawquf. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, anasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymini rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala anna zakata al-fiddati rubu'u al-ushur. Hii hadithi ni dalili ya kwamba zaka ya fedha itakuwa inatolewa robo ya kumi, kwa maana kwamba unagawa ile mali yote mafungu kumi. Katika fungu moja kwenye yale mafungu kumi unatoa robo yake, ambayo ndio inakuwa inadhamini mali nzima. Kwa kwenye kitu kizima ambacho kitatimia kiwango hicho kilichotajwa, mtu atatoa robo ya moja ya kumi. Ama hiyo itakuwa inasimamia mali yake yote ile ambayo ipo chini ya hiyo moja ya kumi. Simeleka vizuri hapo? Simeleka vizuri. Yaani kwa hesabu, asiwe mtu anatengeneza dirham 200 dirham 200. Asitengeneze dirham 200 200 akawa anatoa robo ya kumi. Sawa? Robo ya moja ya kumi. Anayetakiwa ni kuhesabu mali yote ambayo anamiliki. Itakapotokea kuwa ni dirhamu 800 mfano wake, ataigawanya mafungu kumi, ile dirhamu 800. Sawa? Alafu katika fungu moja kwenye yale mafungu kumi ataligawanya mafungu manne, fungu moja lile. Haya matisa yote aliyobaki hayana wajibu wa zaka. Kwenye lile moja atatoa robo moja ambayo ndio itakuwa na dhamini hii zaka yote. Simeleka? Kwa maelezo haya, mali ambayo inatolewa zaka ni ndogo sana. Naangalia tofauti na hesabu kama vile za TRA na mfano wa nani hizo asasi hizo za kukusanya kodi. Wao wanakuja kuangalia, kuna wakati mwingine kila mwezi kama IVAT sijui, anakuja kuangalia kila mwezi mzunguko wako uko vipi. Lakini katika mali ya zaka, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri hapa, hatta yahula alai alhaul, mpaka ipitukiwe na mwaka. Sawa? Mpaka itakapopitukiwa na mwaka. Pasina kupitukiwa na mwaka, manake itakuwa hauna wajibu wowote katika mali yako, isipokuwa mpaka ipitukiwe na mwaka. Kwa tumelewana vizuri. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa annahu la budda min tamami al-hawli li wujubi zaka. Na hakika ya mambo yalivyo, ni lazima ipitukiwe na mwaka ili kuwe kuna wajibu wa zaka. Wa anna al-mu'tabar fi ad-darahim al-'adad dun al-wazn. Na kile kinachozingatiwa katika pesa ni idadi ya pesa na wala sio uzani wa pesa. Sasa hapa ndio pana masala haya ambayo nimesema nitazindua baadaye, kuhusiana na kutofautiana qimatul umla min baladin ila balad. Kutokana kutofautiana kwa kima cha umla, pesa ambayo wewe unaimiliki, yani pesa ambayo nyinyi mnaitumia, inatofautiana kutoka katika mji mmoja kwenda kwenye mji mwingine. Mfano, ukichukua pesa ya Omani ina thamani sana. Sawa? 500 ya Omani, shilingi 500 ya Omani inafanana na milioni moja ya Tanzania. Na hii ni hesabu ya miaka ya elfu mbili na nane takriban, elfu mbili na nane huko, kabla elfu mbili na kumi ilikuwa shilingi 500 yao, sawa, inafanana na milioni moja ya Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa juu kuliko hata dola. Sawa? Sasa hii pesa tukisema tuchukue kwenye dirham 200 kwa pesa hii, alafu kija kuichange katika pesa yetu dirham 200, unaweza ukaja kukuta ni hela nyingi sana. Sio? Lakini wakati huo dirham 200 kama hizi ukienda katika nchi nyingine hazitakuwa na thamani kama hii. Sawa? Sasa kufikia hapa pakawekwa kigezo kimoja, pamoja na maneno haya ya Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, pale aliposema kwamba kwenye pesa kinachozingatiwa idadi na wala sio uzani. muda kuwa zaka ni ya pesa, kitakachozingatiwa ni idadi ya ile pesa na wala sio uzani. Sasa ili tufikie kwenye kuinua idadi hii ya pesa kutoka kwenye mji mmoja kwenda katika mji mwingine, wamewekea kigezo ambacho kitakusanya watu wote duniani, ambacho kigezo hicho ni kiwango cha uzani wa dhahabu. Kiwango cha uzani wa dhahabu. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo itakapokuwa imefikia dhahabu yako gramu 80. Kuna wengine wanasema 85. Sawa? Ikifikia thamani ya pesa yako uliyokuwa nayo kwenye biashara inawiana na gramu 80 ya dhahabu. Kwa hiyo nenda kapime dhahabu gramu 80 nchi yoyote uliyokuwepo. Kapime dhahabu gramu 80. Ile thamani ya gramu 80 za dhahabu, basi kiwango kile ndio kitakuwa ni mwanzo wa wajibu wa zaka. Hapo pameleka vizuri? Itakuwa kwa kiwango kile ndio mwanzo wajibu wa zaka. Tayyib. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah wa wujubu zakati fi dhahab, pia tumeona katika hadithi hii inaonyesha kuna wajibu wa kutoa zaka katika dhahabu, wa anna nisaba dhahabi 20 mithqal. Sawa? Kiwango cha dhahabu wajibu wa kutoa zaka inaanzia itakapofikia mithqala 20, kwa hiyo ndio takriban gramu hizo 80 mpaka 85. Wa anna ad-darahima wad-dananir fiha waqsun wa anna zakata ad-dhahabi rubu'ul 'ushr, na kwamba zaka ya dhahabu itatolewa robo ya moja ya kumi. Gawanya mali yako mafungu kumi, fungu moja katika yale mafungu kumi ligawanye sehemu nne, kwa maana yale tisa yaka pembeni, katika yale kumi moja wapo ligawanye mafungu manne, alafu katika yale mafungu manne kifungu kimoja tu ndo zaka ya mali, yale matatu anabakia unaongeza na yale tisa yanakuwa tayari umeshatekeleza haki ya Allah azza wa jalla katika mali yako. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Tayyib. Baada hadithi hiyo akaleta al-Imam al-Hafiz rahimahullah akasema walit-Tirmidhi, na imekuja katika Sunan at-Tirmidhi, Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma man istafada malan, imekuja kwa matamko ya kusema yoyote atakayekuwa kazalisha mali amepata faida katika kuzalisha mali, fala zakata alayhi, hata kuwa na wajibu wa kutoa zaka hata kama imefikia nisabu, hatta yahula alayhi alhaul, mpaka apitukiwe na mwaka katika mali ile ambayo ameichuma. Basi na kupitukiwa na mwaka itakuwa bado wajibu wa zaka haupo kwake, hatta yahula alayhi alhaul. Sio tumeelewana vizuri ikhwani? Tayyib. Hatta yahula alayhi alhaul. Qala alhafidh rahimahullah wa wajihu waqfuhu, na kauli iliyokuwa rajih, hadithi hii ni mawquf kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Bassam anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala anna az-zakata la tajibu illa ba'da mudhi 'amin kamilin alayhi. Hadithi ni dalili ya kwamba zaka si wajibu kutolewa isipokuwa baada kupitukiwa na mwaka mzima kamilifu katika hiyo mali. Wal haul huwa 12 shahara hilalia, na mwaka hapa kinachozingatiwa ni kupitukiwa na miezi 12 katika miezi miandamo. Faman istafada malan min ghairi ribhi tijara allati yudiruha, mtu ambaye atakuwa amezalisha mali lakini mali ile aliyozalisha sio katika faida ya biashara ambayo anaizungusha, wa min ghairi nitaji asaima, na ile mali ikawa sio kuzaana kwa wanyama, allati a'addaha lidurri wan nasli, wale ambao wamewaandaa kwa ajili ya makazi nyumbani, wa inna mastafadahu min tariqin akhar kamirathi au hadiya au ajr iqar au ratib au wadhifa au ratibin ala wadhifa fa hawluhu mustaqillun wala dakhala lahu fi ma ladayhi min malin li'annahu laysa tabi'an lahu fa lam yurbatu bihi. Tayyib. Kwa jumla maelezo haya ni ishara kwamba ile mali ambayo atakuwa mtu amezalisha katika mzunguko wa biashara, basi hiyo ndio ambayo itakuwa ina wajibu wa zaka ndani yake, na wala sio pesa ya mshahara na wala sio wanyama ambao wamewaandaa kwa ajili ya kazi za nyumbani na vitu kama hivyo. Thumma qal, kisha akasema tena al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi wa an Aliyyin radiyallahu ta'ala anhu qal, laysa fil baqari al-awamil sadaqatun, haikuwa katika ng'ombe ambao wameandaliwa kwa ajili ya kazi wajibu wa zaka ndani yake. Ng'ombe ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kuzalisha hakuna wajibu wa zaka ndani yake, isipokuwa wale wanyama walioandaliwa kwa ajili ya kuwafuga ndio ndani yake kuna wajibu wa zaka. Rawahu Abu Dawuda wad-Darqutni wal-Rajih waqfuhu aidan, hadithi hii pia kauli rajih ni mawquf. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tayyib, anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, allati yattakhidhuha sahibuha lil'amal, hawa ni wanyama ambao mwenye kuwafuga amewafuga kwa ajili ya kazi, lihirathati al-ardhi, kama vile kwa ajili ya kilimo, au istinbathi al-ma', au kwa ajili ya kuteka maji, min al-bi'ri, kutoka katika visima, fahadhihi al-baqaru al-awamilu allati ta'malu laysa 'alayha zaka, hawa ng'ombe ambao wameandaliwa kwa ajili ya kazi hawana wajibu wa zaka juu yake, li annaha lam tu'addu lin-nama wa innama u'iddat lil-'amal, hawakuandaliwa kwa ajili ya kuzaliana, hawa wameandaliwa kwa ajili ya kazi, wa mithluha kullu malin u'idda lil-'amali wal istihlali fala zakata fihi, kila mali ile ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuzalisha basi haitakuwa na zaka ndani yake. Sio, tumeelewana? Hebu angalia mfano, ana yadi ya magari, ana yadi ya mabasi, na yeye ni dila mkubwa wa kuuza mabasi ya kwenda mikoani, ana yadi yake kubwa kabisa kuuza mabasi, kwa watu wanaotaka mabasi ya biashara wanakwenda kuchukua kwake, wanaingiza barabarani. Umeona hii sura? Lakini ana kampuni ya mabasi, sura ya pili, ana kampuni ya mabasi 200. Nani kati ya hao wawili ana wajibu wa zaka kwenye mabasi? Wote wawili. Maelewa sura swali? Bado. Wajhi wa kwanza, jamani, mfanya biashara anauza mabasi, ana yadi yake kubwa, kazi yake ni kuuza mabasi. Wale ambao wanafanya biashara ya kubeba abiria wanakwenda kununua mabasi kwake, wanaingiza barabarani mabasi yale, anafanya kazi. Hii sura ya kwanza, mmeielewa? Sura ya pili, ana mabasi 200 hapo barabarani, anakwenda mikoa mbalimbali, anasafirisha abiria. Nani kati hawa wawili ana wajibu wa zaka kwenye mabasi? Naam, Galaka anasema yeye anasafirisha abiria, Shabani anasema yule wa mwanzo ndo ana wajibu wa zaka. Kaifa tunaunganisha kauli hizi, tufanye tawafu katika kauli hizi, toke na kauli moja. Hanifa, Hanafi, nasemaje? Naam, anayesafirisha abiria huyu ndo ana wajibu wa kutoa zaka kwenye mabasi yake. Unasemaje?
Na huyu wa nje pia, yale mabasi hayalipii zaka, isipokuwa ile biashara ya kubeba abiria ndio ambayo.
Swali langu liko hivi, kuna watu wawili wanafanya biashara inahusisha mabasi, sawa? Mmoja anayauza yale mabasi yenyewe, yeye ni wakala kutoka kiwandani. Watu ambao wanakwenda kununua mabasi kuyaingiza barabarani kwa ajili ya kufanya kazi, wanakwenda kununulia kwake yale mabasi, sawa? Na kuna mtu wa pili ambaye yale mabasi ameshayanunua nayo kama 200 hivi, ameyatawanya karibu njia zote kuu Tanzania, yanakwenda kusafirisha abiria. Nani kati hawa wawili ana wajibu wa kutoa zaka kwenye mabasi yake? Hakuna hata mmoja. Asikiliza. Yule mtu wa kwanza yule ambaye anauza mabasi yenyewe ana wajibu wa kutoa zaka kwa sababu hii ni mali ya biashara. Sisi tumeelewana vizuri? Wakati anatoa zaka tunakwenda kuhesabu na yale mabasi yake kama ni urudhu tijara. Sisi tumeeleka vizuri? Sawa eh? Ni bidhaa zinazouzwa zinaingia kwenye wajibu wa zaka. Bainama yule ambaye amechukua ile mabasi akawa anasafirisha, tunapokwenda kuchukua zaka, tunaenda kuchukua zaka kwa kile kilichozalishwa na mabasi. Yale mabasi yenyewe kwa idadi ya mabasi hatutakaa tusema ana basi ile moja, mbili, tatu, tunaenda kunyofua hii basi moja zaka yetu. Hakuna kitu kama hicho. Sawa? Kile ambacho kimeandaliwa kama ni kitendea kazi kwa ajili ya kuzalisha, hakina zaka ndani yake. Zaka yake inakuja kwenye kile kinachozalishwa na ile mali. Kwa hiyo tutaangalia kwamba wakati anaingia kwenye biashara, huu mtaji wake aliotumia kuingiza kwenye biashara ni mtaji ambao umefikia kiwango cha zaka? Jawabu likiwa naam, tunasema huyu akipitukiwa na mwaka na hii biashara, naona kumwambia bwana, hebu angalia katika ulichozalisha umepata kiasi gani. Kwa hiyo tutapitia mahesabu ya biashara yake ambayo anazalisha. Sawa? Mahesabu yanaonyesha kwamba huyu bwana kwa siku anasafirisha abiria 200. Sawa eh? Kwa hiyo kwa abiria 200 kwa siku, inaonekana kila siku lazima asafirishe. Tunapiga hesabu kwa mwezi. Kwa mwezi atakuwa huyu amezalisha shilingi milioni 500. Sitoelewana? Bana wewe katika nani yako unaonekana unaingiza milioni 500 kwa mwezi. Kazi yako, biashara yako unaonyesha inaingiza milioni 500 kwa mwezi. Je, una majukumu yoyote ya matumizi katika pesa hizi? Sema naam, natoa mafuta kwa mwezi kiasi kadhaa. Sawa? Alafu na lipa mishahara kwa mwezi kiasi kadhaa. Tunahesabu katika milioni 500 inaonekana hiyo tumika hapa kwa ajili ya kuendeshea milioni 200. Kwa hiyo faida yako inaonekana inabakia bei gani? Milioni 300. Zaka yetu ipo ndani ya milioni 300 hii. Sio, tumeelewana vizuri? Aina. Akasema bwana, nilikwenda nikanunua nyumba. Sawa? Nikanunua nyumba, alafu nikanunua na gari kwa ajili ya watoto kupeleka shuleni. Naambia haya, nyumba na gari inaonekana imetumia shilingi milioni 100. Sawa eh? Inaonekana faida yako imebakia bei gani? Milioni 200. Leta zaka yetu hapo.
Mwalimu, unasema yule bwana ambaye anayaji analipia zaka yale mabasi yake. Mimi niweke hivi la. Yale mabasi anayonunua ameweka kwenye yadi hapo 200. Hajauza hata basi moja ndani ya mwaka. Na tofauti kwa sababu
kufahamu swali nusu ya jawabu. Nimesema hivi, huyu bwana anafanya biashara. Na watu wanaofanya biashara za kusafirisha abiria wanakuja kuchukua mabasi kwake kununua. Maana yake huyu anauza hii biashara. Biashara inauzika kwa sababu kuna watu wanachukua wanaingiza kwenye barabara. Kwa hiyo anapochukua kwake, maana yake biashara hii anafanyaje? Anauza. Tayari huyu kwenye mali hii tunaenda kuhesabu. Kwa sababu hii hakuandaa kama ni chombo cha kuzalishia. Ameandaa kama hiki chenyewe ndio biashara yenyewe. Anauza. Sio, tumeelewana vizuri? Nimeleta mfano huu ili kusudi watu wasikanganyikiwe katika hali kama hizi. Kitu ni kimoja hicho hicho. Kuna sura fulani kina wajibu wa kutolewa zaka. Kimoja hicho hicho na kuna sura pili hicho hicho kimoja hakitolewi zaka, lakini kinatolewa kinachozalisha. Hiki kitu kikizalisha kitu, basi ndio kuna wajibu wa zaka. Sio, tumeelewana vizuri? Tayeb. Naam. Angalia. Hatutaingia kwenye kuchukua zaka bila ya mtu kuwa anamiliki. Mtu aliyokopa maana yake amiliki wewe. Mtu aliyokopa amiliki, ana madeni. Wakati unakuja kuchukua zaka, tutaangalia unachodai na unachodaiwa. Unachodai, mimi nadai milioni 200. Nimeikopesha serikali kuwasafirishia wanafunzi. Sawa, tuliingia kwenye tenda na serikali kwamba mimi nitawasafirisha wanafunzi wa vyuo fulani kwa muda fulani. Kwa hiyo inaonekana ile kazi nimeifanya kwa ufanisi mzuri na malipo yake yanaonekana milioni 200. Wakati wewe unadai milioni 200, wakati hii rasul mali unadaiwa, simeleka vizuri, unadaiwa milioni 300. Maana yake hapo sasa kuna zaka. Hii pesa yote inabidi ukalipe deni. Wewe umiliki kitu. Umeelewa vizuri hapo? Umiliki kitu kwa sababu hata hii mali yenyewe si miliki yako. Mpaka umalize deni sasa ndio utakuwa wewe unamiliki. Simeleka vizuri hapo ifuara. Tunapoenda kukusanya zaka lazima tuangalie madeni, yale unaodai na yale unaodaiwa, ili kusudi tukichukua haki fulani ya mali kwako iwe ni mali ambayo ni kweli wewe ni mmiliki na ni kweli wewe una mamlaka katika mali hiyo. Tayeb. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema yadullu al-hadithu ala anna al-awamil min al-baqari laysa fiha sadaqa. Hadithi hii ni dalili ya kwamba vile vitendea kazi katika ng'ombe haina wajibu wa zaka ndani yake. Fayuqasu alaiha al-awamilu min al-ibil. Utafanya kiasi katika vitendea kazi kama vile ngamia. Wayuqasu ala dhalika aidan al-awamilu min as-sayyarati wal-makinati. Unafanya kiasi pia katika vile vitendea kazi kama vile magari au mashine ambazo zinafanya kazi. Amekwenda kununua mashine kwa ajili ya kupukuchulia mahindi. Mashine ile inauza milioni 200. Inauza milioni ngapi? Milioni 200. Tuelewana eh? Ji mashine ji mtambo kubwa kuliko ile. Ukiingiza mahindi na mabunzi yake yanatoka mabunzi huku, mahindi yote yanatoka upande mwingine. Sio? Unaweka kwa mara moja gunia 100. Baada nusu saa gunia zile 100 zote zimejazwa kwenye magunia yake, alafu yanatoka mabunzi tupu. Sawa? Hii makina hii pamoja na kwamba ina gharama kubwa milioni 200, hakuna zaka ndani yake. Na hapa angalia huu mfano ambao nimeutaja, ni mfano rائع jiddan. Hapa hii mashine imenunuliwa kwa ajili ya kwenda kupukuchulia mahindi. Kwa ajili ya kupukuchulia mahindi. Yametoka shambani, yamevunwa na mabunzi yake yanaingizwa kwenye mashine yanapokuchua. Wajibu wa zaka utakuwa kwenye kiwango hiki cha mazao ambayo yamevunwa. Baada kuvuna tu, taangalia amepata gunia 500 mfano wake. Naambia hapa bwana kuna zaka. Kwa sababu whisky 5 zimekusha kukamilika katika mali hii. Sawa? Kwa hiyo wajibu wa zaka tunatoa katika mazao yako, wa atu haqqahu yawma hasadi. Lipeni haki yake ya msingi pale mnapovuna, kama itakuwa ni mazao ya kumwagilia au inategemea mvua kutoka mbinguni. Sawa? Kwa kiwango ambacho kimetajwa. Sasa baada hapo tunachukua zaka hii kwenye mali, kwenye kile kilichovunwa. Lakini huyu mtu ni mfanyabiashara. Yale mavuno yale tunachukua zaka yetu kwa kuvuna. Alafu akishavuna yeye anaingiza kwenye biashara, anauza mazao. Tumeelewana vizuri. Tuna zaka tena biashara. Sawa? Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa kullu ma yastaghilluhu al-insanu, na kila kile ambacho mtu anakitumia kwa ajili ya kuzalishia, wa yuqasu alayhi aidan al-iqarat al-mu'idda lit-ta'jir. Inakisiwa pia maeneo ya biashara yaliyowekwa kwa ajili ya kukodishwa na majumba yaliyowekwa kwa ajili ya kukodishwa, bi annaha tushbihuha fil intifa'i biha bil istighlal. Hii inafanana kabisa na hivi vitu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuzalisha, katika kuzalisha na kunufaika nacho. Fa kullu hadhihi laysa fiha zaka, vitu hivi vyote havina wajibu wa zaka ndani yake. Wallahu a'lam. Tunaweka kituo hapo insha Allah, na tutaondokea katika hadithi ya Amru ibn Shu'aibi عن أبيه عن جده كتكلا سليجالو إن شاء الله. نعم.